Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa, kao i obično, obimnajvama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zameni menih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Desimurovac u zaseoku Mrkojevac 2. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u sledećim krgovačkim ulicama: Grada Sirena na broju 5, Braće Petković na broju 3, Dragoslava Srevića na brojevima 31 i 25. Zbog radova na zameni opreme u trafostanici u vremenskom periodu od 10 do 11 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu ulicama: Braće Grim, Dušana Šubakića, Kraljevačkog bataljana, Petra Danilovića, Vladimira Jerosimovića i u Zlotskoj ulici. Zbog radova na seči rastinje ispod trase dalekovoda u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Botunje, Milotovac, na Osujku, zatim Nikšić, Prnjavor, kao što smo rekli, u Botunju, u Česminom kraju, u Donjoj Mali, u Grobljanskoj kosi, kod škole, potim u Mhalama, Cerijak, Glogove, Potok, Studenac, Živadinović i Ornici, potnovo u Botunju, kod Beogradskog druma, Mahali ispod druma, kod igrališta i također u Botunjskoj Mahali Krušare, zatim u Kormanu kod igrališta i Donjim i Gornjim Komaricama. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 10 do 11 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Kotraža. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 12 do 13 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima također u selu Vlakča, ali u zaseoku Švabići. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 11 do 12 sati doći će do prekida isporuci električne energije potrošačima u Vlakči, ali u zaseoku Borić. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Nema najavljenih, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Beloševac na potezu u Kopernikovoj ulici na brojima od 8 do 10 vode nema još od juče popodne, a trebala bi da stigne danas oko 11 sati. Zbog popravke uličnog priključka u mesnoj zajednici Sušica na adresi Beogradska 22 vode danas neće biti od 11 do 15 časova. Priključak se popravlja također u mesnoj zajednici Paloje u ulici Jovana Jankovića broj 7, od vode neće biti od 15 do 19 sati. Zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Lepenica na adresi Šumadijska broj 8 vode neće biti od 8 do 10 časova. Također, zbog otklanjanja kvara u šahti u mesnoj zajednici Vinogradi u ulici Stojana Principa Selje vode neće biti od 10 do podne. Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisi iz oblasti taksi prevoza održati utorak 25. decembra u kancelariji 506 Skupštine grada sa početkom u 13 sati. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Kandidat koji polaže ispit treba da ispunjava sledeće uslove. Pod 1. Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine ne računajući probni period. Da ima zvanje vozača putničkog automobila 3. stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila 4. stepena stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja kao ili zvanje vozača specijaliste 5. stepena stručne spreme. Da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje 5 godina. Pod 4. Da ima uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima koji se utvrđuje bezbedno saobraćaj na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza objavljenog u službenom listu grada Kragujevca i na osnovu zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. decembra. Prijave podnete posle tog datuma prenese se u sledeći ispitni rok. Uz prijavu kandidat prilaže dokaze za ispunjavanje uslova navedenih u obrascu prijave. Kandidat treba sa sobom da ponese ličnu kartu na uvid. Kandidatima koji uspešno polože ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza kao uslov za dobijanje taksi dozvole vozača. Za dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.